Великопостной реколлекции «Шлях прославления». День 20. «И вось пройде Пан, и буде перед им ветер великий и моцный, який разрывая горы и крышить скалы, але не у ветры Пан. А после ветру будет землятрус, але не у землятрусе Пан. После землятрусу будет огонь, але не у огни Пан. После ж огню шум тихого ветру». С первой книги Володарства, 19 раздел, 11-12 верш. Прославлением Бога является твое життё, навод колено наполнено шумом и безладдем. Большим прославлением буде пошук тишини и глубокое прагнение Божьего дотыку, пяшчотного и лагодного дотыку Пана. Життё человека наполнено шумом. Сучасное грамадство – это диктатура шуму. Шум становится наркотиком, у ім шукают забыття, заспокоение, оттягнение от проблем. Однако на самой справе шум – это утёки. Шум – это подманливая терапия, якая не заспокоивая. За шумом крыется несвобода. Нават калі знешне пануе тишиня, унутры можа вераваць шторм, зняверанасць, паняволенне. Падчас молитвы, чытання Біблії ці ўдзелу ў літургіі, калі мы стаім перад Богом, унутры можа быць шум. Падчас вайны навакольны свет для многіх людзей нібы застыг. Для многіх свет быццам замёр. Бяжым у сховішча, там цішыня, але ці сапраўды. Чакаем, баімся, хвалюемся, слухаем. Што ў гэтыя хвіліны жыве ў нас? Прыслухайся сёння да глыбіні свайго сэрца. Што ты чуеш? Стому, гнеў, трывогу, боль, адчаянне, упэўненасць, разгубленасць. А можа нават нянавісць? Не бойся адчуць гэта, не бойся прызнаць і прыняць. Не бойся прыйсці з гэтым да Пана і ўсё яму аддаць. Толькі так ты дазволіш Богу сёння дзейнічаць у табе. У маўчанні мае слухаць Пана кожная душа, пісаў святы Ян ад Крыжа. А таксама, хто забівае цішыню, той забівае Бога. Бог прамаўляе ў цішыні. Мы яго можам пачуць толькі тады, калі змоўкнем. У чалавечым сэрцы месціцца прыроджаная цішыня. Цішыня і маўчанне – гэта не бяздзейнасць ці адсутнасць чагосьці або кагосьці. Вялікія рэчы творацца ў цішыні. Сам Хрыстус, стоячы перад Пілатам, маўчаў. Але гэтае маўчанне не было праявай немачы ці страху, яго маўчанне было вялікай сілай. Калі шум знявольвае, то ціша вызваляе. Бог нас стварае і перамяняе ў цішыні. Калі ёсць унутраная цішыня і спакой, то знешні хаос і шум можа зраніць чалавека, але не заб'е. Цішыню і маўчанне трэба выхоўваць, песціць і любіць. Толькі тады нараджаецца плод, толькі тады сціхаюць словы, а пачынае гаварыць сэрца. Цішыню нялёгка захоўваць і вытрымліваць, але яна дазваляе чалавеку даверыцца Богу, каб ён яго вёў. З боскай цішыні нараджаецца цішыня нашая. Ад маўклівага Бога можам атрымаць сваё маўчанне. Чалавека няспынна суправаджае святло, якое струменіць нібы крыніца. Маўчанне найцяжэйшае за любыя чалавечыя ўчынкі таму, што яўляе Бога. Сапраўдная рэвалюцыя пачынаецца з маўчання. Вядзе нас да Бога і нашых бліжніх, каб пакорна і велікадушна прысвяціць сябе служэнню. Пане, прыйдзі сёння і пасяліся ўва мне. Суціш маё узбаламучанае сэрца, перамяні маё нутро. Гавары са мной так, як ты гаварыў дагэтуль. Пане, навучы мяне бачыць цябе ва ўсіх рэчах і ўважліва слухаць, каб лепш цябе пазнаць, мацней любіць і больш аддана служыць табе. Знайдзі цішыню. Адчуй, як уваходзіць Пан. Адчуй, як абдымае цябе. Адчуй, як закранае струны твайго сэрца. Прымі дотык яго прысутнасці. Застанься ў цішыні і проста слухай. Прысвяці свой час сустрэчы з Езусам у поўнай цішыні. Вучыся любіць яго цішынёй.